วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะในการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณานั้นมีกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์และผลิตมากมายนะคะและขั้นตอนหนึ่งที่นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาก็คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ผู้บริโภคที่ว่ามีความสำคัญนั้นสำคัญอย่างไรและมีขั้นตอนในการวิเคราะห์อะไรบ้างผู้ที่จะให้รายละเอียดกับเราในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีที่สุดนะคะก็คือคุณสมภพแสงเกิด Creative Group Head ของบริษัท Far East Advertising มหาชนจำกัดในประเด็นแรกนะคะคุณสมภพได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ว่าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรค่ะ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะครับมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักๆนี่ก็คือว่าเพื่อให้การทำงานในการขายสินค้าเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ตรงประเด็นตรงโจทย์มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะขายสินค้าตัวนั้นๆเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเอาตั้งแต่รายละเอียดเลยว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรคุณต้องรู้จักให้ดีนะครับแล้วคุณสมบัติเด่นของสินค้าอันนั้นมันเป็นอย่างไรเช่นถ้าคุณจะขายแชมพูสัก1ขวดนะครับคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าแชมพูของคุณเนี่ยจุดเด่นของมันคืออะไรเช่นฟองเยอะหรือว่ากลิ่นหอมนะครับหรือว่ามีคุณสมบัติพิเศษเช่นทำให้ผมนุ่มนะครับหรือว่าพิเศษมากกว่านั้นอีกว่าทำให้ผมไม่ร่วงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณรู้จักให้ดีนะครับแล้วเลือกหยิบมาใช้เนี่ยถ้าคุณหยิบได้แม่นนะครับหยิบให้ชัดเจนเนี่ยการคิดงานคุณจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราพูดรู้วิธีพูดที่พูดให้ชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าจุดพูดน่าสนใจพอนะครับแค่พูดเรียบๆพูดตรงๆเนี่ยคุณก็สามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคหรือกับคนที่จะซื้อสินค้าคุณเนี่ยได้ง่ายนะครับในทางตรงข้ามถ้าคุณรู้จักสินค้าคุณไม่ดีนะครับวัตถุประสงค์ก็ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยย่อมที่จะทำให้การขายสินค้านั้นเนี่ยเกิดการขายได้ยากขึ้นนะครับมันก็จะต้องหาวิธีการพูดใหม่ๆที่แบบเป็นการยากที่จะโน้มน้าวจิตใจเขาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะครับว่าวิเคราะห์อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คงเป็นรายละเอียดได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆคร่าวๆคือว่า1คุณต้องรู้จักสินค้าให้ดีนะครับเมื่อรู้จักสินค้าให้ดีแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักผู้บริโภคให้ดีด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเช่นแชมพูเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าtarget group หรือว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยคือใครนะครับเป็นแม่บ้านไหมหรือว่าเป็นสาวทำงานนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีเรื่องเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องผมนะครับสำหรับเช่นถ้าสมมติว่าตัวโปรดักต์ของเราหรือตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นแชมพูที่มีตัวยาซึ่งรักษาในการผมร่วงเนี่ย target group ของเราอาจจะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายนะครับซึ่งก็ต้องดูอายุอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริโภคว่าเขามีอายุแค่ไหนเป็นเด็กนะครับเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยกลางคนหรือว่าเป็นวัยชรานะครับแล้วก็ดูเรื่องของรายละเอียดทุกอย่างทั้งอายุรายได้นะครับเพศนะครับเพศหญิงเพศชายนี่ก็แตกต่างกันแล้วนะครับการใช้ชีวิตนะครับความชอบนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับเลยไปจากนั้นก็จะต้องรู้จักคู่แข่งด้วยนะครับว่ามีคู่แข่งอะไรบ้างในตลาดสินค้าที่เราต้องการจะขายเนี่ยดูว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดด้อยอะไรนะครับมีสิ่งอะไรที่คิดว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยได้เปรียบคนอื่นเขานะครับแล้วหยิบจุดนั้นมาพูดหรือว่าโปรดักต์เราเนี่ยมีจุดเสียเปรียบอะไรบ้างเราพยายามที่จะพูดในสิ่งซึ่งเราได้เปรียบเขาเนี่ยให้เป็นจุดน่าสนใจหรือในกรณีที่แบบเหมือนคนอื่นเขาไปหมดเนี่ยคุณก็ต้องมาหาว่าวิธีพูดที่จะพูดจุดขายเดียวกันกับเขาเนี่ยมีวิธีการพูดที่แตกใหม่ไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสินค้าของเรานะครับว่ามีดีอะไร มีจุดขายจุดเด่นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความสำคัญอย่างที่บอกคือว่าเมื่อเรารู้จุดเด่นหรือว่าจุดแข็งของสินค้าของเราเนี่ยการพูดหรือการที่จะนำไปขายเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดที่ง่ายขึ้นนะครับการสนใจที่ง่ายกว่านะฮะอันนี้ก็จะสะดวกในการที่จะทำงานคอนเทนต์อีกทีนึงนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยในบริษัทโฆษณาเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะได้จากลูกค้านะครับเป็นรายละเอียดนะครับส่วนการคิดว่าจุดเด่นจุดด้อยอะไรเนี่ยเราเรียกว่าแผนการตลาดเนี่ยหน้าที่หลักก็คือของพวก Account Service หรือว่า AE เนี่ยจะเป็นคนทำอีกทีนึงนะครับเมื่อทำตรงนี้แล้วเนี่ยทาง Creative หรือว่าทางแผนกฝ่ายสร้างสรรค์เนี่ยก็จะรับตรงนั้นมาแล้วมาวิเคราะห์อีกทีนึงเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับหามุมมองใหม่ๆนะครับในการที่จะหยิบเอาจุดเด่นหรือจุดด้อยของเราเนี่ยของสินค้าของเราที่เราจะทำเนี่ยมาหาอีกทีนึงว่าเราจะพูดแบบไหนวิธีเล่าเรื่องแบบยังไงเพื่อที่จะให้เขาสนุกในการที่จะฟังเราหรือว่าให้เขาสนใจที่จะติดตามเราแล้วค่อยไปตบประเด็นทีนึงว่าสินค้านี่คือสินค้าที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดสำหรับคนอย่างคุณนะครับ
เราก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปคุณสมภพแสงเกิดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผู้บริโภคและความสำคัญค่ะ
ฮะพอดีเมื่อกี้หัวข้อแรกที่ในแง่ของผลิตภัณฑ์นะครับผมได้พูดรวมไปถึงผู้บริโภคแล้วนะครับก็คือว่าสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยนะครับคือว่าเมื่อมีสินค้านะครับเราต้องการขายแน่นอนว่าเราต้องการขายให้กับผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะยกสินค้าของเราเนี่ยให้รู้สึกในใจของผู้บริโภคเนี่ยว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุดนะครับและผู้บริโภคเนี่ยเมื่อเขารับสินค้าตัวนี้เข้าไปในใจแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขายอมที่จะเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยในการที่จะซื้อครั้งต่อไปแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยก็เช่นกันก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องรู้ใจเขานะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับเช่นเดียวกันเมื่อกลับไปที่ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยตรงนี้ก็จะตอบโจทย์อีกทีนึงว่าเมื่อรู้ความต้องการของผู้บริโภคเราก็จะทำสินค้าตรงนั้นเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่สุดนะครับก็คือการหยิบเอาจุดที่ความต้องการของเขาเนี่ยมาพูดว่านี่คือความต้องการคุณใช่ไหมและนี่คือสินค้าที่คุณต้องการนะครับมันจะตอบรับกันอยู่เป็นโจทย์เป็นคำตอบกันอยู่ทั้งสองอันนะครับเสร็จแล้วในแง่ของผู้บริโภคในแง่ของดีเทลที่ผมบอกว่าคุณจะต้องรู้จักเขาให้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่รายละเอียดง่ายๆเช่นอายุนะครับเพศรายได้นะครับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ความชอบนะครับหรือพูดง่ายๆว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครนอกจากเป็นใครแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเป็นเพศอะไรนะครับมีรายได้แค่ไหนนะครับว่าทำงานอะไรนะครับมีชีวิตตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งที่เขาชอบที่สุดหรือว่าเขาต้องการที่สุดมันคืออะไรนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเรารู้ความต้องการตรงนี้เราก็สวมเข้าไปว่านี่คือโปรดักต์สำหรับคนอย่างคุณนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูคู่แข่งนะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยแค่ไหนนะครับสำหรับสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งเนี่ยนั่นคือความง่ายอยู่แล้วว่าคุณจะพูดว่าคุณเป็นสิ่งเดียวที่คุณมีอยู่แต่ในตลาดความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคู่แข่งเนี่ยมันมีมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่ามีอะไรที่เขายังต้องการเพิ่มขึ้นจากที่เขามีอยู่ของคู่แข่งของเรานะครับแล้วเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นจุดขายสำคัญนะครับเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในใจของเขาให้ได้นะครับหรือว่าในกรณีที่คู่แข่งของเราเนี่ยมีเกือบจะครบบริบูรณ์ในความรู้สึกของผู้บริโภคแล้วก็ต้องมาดูว่าทำอย่างไรถึงจะให้รู้สึกว่าความใหม่ที่เรามีเนี่ยมันแตกต่างนะครับก็เป็นวิธีการที่จะพูดหรือว่าวิธีการที่จะโน้มน้าวจิตใจในแบบที่ครีเอทีฟต้องคิดอีกทีนึงว่ามันทำยังไงเราถึงจะชนะใจเขาได้ทั้งที่เขามีสิ่งที่แบบอยู่ในใจอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความยากอีกแบบนึงนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นประเด็นที่ชัดเจนขึ้นสามารถสัมผัสได้ง่ายขึ้นก็ลองยกตัวอย่างอันแรกที่ผมยกไปแชมพูซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงจะรู้จักแล้วก็ได้ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างอีกอันนึงซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกคนจะต้องรู้จักอาจจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับก็คืออย่างอาหารนี่ก็เป็นอีกแง่นึงของโปรดักที่จะต้องความรู้จักทั้งตัวผลิตภัณฑ์นะครับในตัวผมอาจจะพูดผลิตภัณฑ์โปรดักหรือสินค้านี่จริงๆมันคืออันเดียวกันนะครับก็คืออย่างสินค้าเกี่ยวกับอาหารเนี่ย เราก็จะต้องรู้จักนะครับว่าตัวผู้บริโภคเนี่ยที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าซื้อสินค้าของเราเนี่ยมีความต้องการหรือว่าชีวิตประจำวันในการที่จะเกี่ยวเนื่องกับอาหารที่เราต้องการจะขายเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเช่นยกตัวอย่างสินค้าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าตอนนี้คือในแง่ของเวลานะครับในแง่ของความนิยมในแง่ของค่านิยมแฟชั่นเนี่ยก็มีผลอย่างมากต่อการกินของคนทุกวันนี้ใช่ไหมครับเช่นถ้าคุณจะขายฟาสต์ฟู้ดอย่างแฮมเบอร์เกอร์สักหนึ่งชิ้นเนี่ยในปัจจุบันคุณอาจจะขายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าค่านิยมของคนไทยนะครับเปลี่ยนไปเหมือนกับค่านิยมของพวกตะวันตกมากขึ้นนะครับวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนมาทั้งในแง่ของการกินการอยู่นะครับเมื่อคุณจะขายสินค้าอย่างแฮมเบอร์เกอร์สักหนึ่งอันเนี่ยผลิตภัณฑ์คุณต้องดูก่อนนะครับว่าตัวแฮมเบอร์เกอร์ของคุณเนี่ยคุณมีอะไรจะพูดได้บ้างนอกเหนือจากแค่เป็ดแค่เลวนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็อาจจะมาพูดว่าในแง่ของคุณค่าทางอาหารนะครับผลิตภัณฑ์ของเกี่ยวกับฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ก็พยายามจะพูดว่าเขาเนี่ยมีให้ครบนะครับทั้งในแง่ของคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแป้งนะครับหรือวิตามินที่มาจากผักนะครับโดยเฉพาะโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์คือเขามีครบทุกอย่างนะครับแล้วเหนือจากนั้นก็คือว่าเขามีความอร่อยนะครับแล้วก็มีความสะดวกนะฮะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่เป็นจุดขายหลักๆของรถในแง่ของแฟชั่นว่าคุณกินแล้วคุณไม่เชยนะครับคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณเป็นคนร่วมสมัยคุณเป็นคนที่มีหรือทำในสิ่งที่แบบว่าสังคมหรือว่าทั่วๆไปเพื่อนๆทำกันนะครับอันนี้มันเป็นทุกอย่างออกมาซึ่งการที่จะวิเคราะห์ออกมาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือคุณก็จะต้องรู้จักทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์แล้วก็รู้จักผู้บริโภคด้วยนะครับก็คือสภาพสังคมสภาพแวดล้อมนะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันก็มีผลต่อทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยนะครับอย่างแยกที่แยกไม่ออกนะครับในแง่ของผู้บริโภคที่แบบว่ามันก็จะท้อนกลับมาว่าความคิดของเขาเนี่ยณวันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อก่อนคนเคยกินข้าวแกงก็รู้สึกว่าพอนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่พอแล้วมันต้องกินอะไรที่แบบนอกจากจะอิ่มแล้วยังต้องอร่อยด้วยต้องเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับแล้วก็สะดวกให้รู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้หรือว่านำมาเพื่อที่จะเป็นจุดขายของสินค้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้คงเป็นตัวอย่างอันนึงที่คร่าวๆนะครับว่ามันมีมากกว่าแค่อายุแค่รายได้หรือว่าแค่เพศอย่างเดียวนะครับสภาพแวดล้อมหรือสภาพสังคมเนี่ยก็มีส่วนต่อการที่จะขายสินค้าตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะฮะหรือเป็นอีกตัวอย่างนึงนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นที่แตกต่างจากสิ่งซึ่งอาจจะเป็นแค่ของใช้ประจำวันนะครับหรือว่าอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งนะครับคือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะแยกย่อยออกไปอีกว่าคุณท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวแบบไหนนะครับท่องเที่ยวแบบกลางคืนท่องเที่ยวแบบต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศมันมีท่องเที่ยวอีกเยอะแยะท่องเที่ยวแบบคนเดียวท่องเที่ยวแบบเป็นคู่ท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรอีกเยอะแยะสำหรับที่จะเป็นการขายการท่องเที่ยวอีกทีนึงอันนี้ก็จะเรียกว่าสินค้าตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเมื่อรู้จักสินค้าแล้วเนี่ยก็จะต้องรู้จักผู้บริโภคนะครับว่าสินค้าการท่องเที่ยวของคุณเนี่ยคุณจะขายใครนะครับการท่องเที่ยวกลางคืนก็อาจจะต้องขายสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ขายเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายหรือการท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็จะต้องขายคนที่เป็นครอบครัวคงไม่ใช่ขายคนที่แบบว่าอยู่คนเดียวหรือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับมันจะมีแยกย่อยไปอีกทีนึงเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ผมพอจะยกได้นะครับครับก็ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าไม่ว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูที่ต้องใช้ทุกวันหรือว่าอาหารนะครับที่คุณจะต้องกินแต่ว่ามันเปลี่ยนไปในแง่ของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งซึ่งเกินเขาเรียกอะไรปัจจัยสี่ของชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะทำอย่างไรให้เขายอมควักเงินเนี่ยมาเพิ่มในสิ่งซึ่งมันจะว่าไม่จำเป็นต่อชีวิตมันก็ใช่นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งคุณจะต้องทำการวิเคราะห์ตัวสินค้าของคุณเนี่ยให้ละเอียดนะครับให้ลึกซึ้ง ว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนกับชีวิตของผู้บริโภคนะครับหรือผู้ target group ของคุณนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้จักผลิตภัณฑ์ตรงนี้ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ผู้บริโภคของเราเช่นเดียวกันว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่อายุเรื่องรายได้เรื่องเพศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตความคิดความอ่านนะครับอย่างเช่นคนที่ใช้แชมพูนะครับซึ่งเป็นสินค้าประจำวันเนี่ยก็ต้องดูว่าคนที่จะใช้เนี่ยเขาต้องการอะไรจากแชมพูขวดหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างที่แบบมันเหนือกว่าความต้องการของเขาหรือว่ามันเหนือกว่าคู่แข่งของเราที่เราจะต้องเข้าไปในใจของเขาให้ได้นะครับหรือว่าผู้บริโภคในเรื่องอาหารนะครับคุณต้องรู้ว่าอาหารทุกวันนี้เนี่ยความคิดความอ่านหรือว่าทัศนคติต่อผู้บริโภคที่มีกับอาหารของเราที่เราจะขายเนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณย่อมขายฟาสต์ฟู้ดให้กับพวกคนที่มีอายุหรือว่ามีความคิดที่ค่อนข้างเคร่งครัดต่อเรื่องของอาหารอย่างชาวชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันก็ย่อมคุณขายไม่ได้อยู่แล้วที่จะขายแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งอันกับคนที่มีความคิดที่ซีเรียสกับเรื่องของคุณค่าทางอาหารใช่ไหมครับแต่คุณจะขายอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยได้ง่ายแน่นอนกับพวกวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องคุณต้องรู้จักสินค้าของคุณให้ดีและคุณต้องรู้จักผู้บริโภคของคุณให้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันที่สามอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผมบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนเกินของชีวิตมนุษย์ที่มันไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ในทุกวันนี้คุณก็สามารถพูดได้ว่าคุณขาดมันไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อคุณมีความเครียดคุณต้องการการระบายออกคุณต้องการการพักผ่อนนี่คุณก็สามารถเสียบเข้าไปได้แล้วว่านี่คือสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณเหมือนกันซึ่งจริงแล้วจะว่าไปมันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นขนาดที่ว่าคุณขาดมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อคุณมีคุณอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องกลับไปอีกทีนึงว่าผู้บริโภคของคุณเนี่ยเป็นใครนะครับสำหรับการท่องเที่ยวของคุณเนี่ยมันเหมาะไหมนะครับรายได้ก็จะเป็นอันนี้รายได้ก็อาจจะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าคุณจะขายการท่องเที่ยวต่างประเทศแน่นอนคุณต้องเป็นหาผู้บริโภคซึ่งมีรายได้ที่ดีพอสมควรโดยเฉพาะในปัจจุบันต้องรายได้ดีแล้วก็เหลืออย่างมากนะครับหรือแค่ที่คุณก็ต้องดูว่าผู้บริโภคของคุณเนี่ยแน่นอนว่าเด็กต่ำกว่า18ก็คงจะไม่เหมาะนะครับสำหรับที่กลางคืนแต่ว่าถ้าเป็นการเที่ยวแบบครอบครัวก็แน่นอนเหมือนกันว่าผู้บริโภคของคุณก็จะต้องเป็นคนที่อาจจะติดแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับอยู่กับพ่อแม่ลูกมีพี่มีน้องมากมายตรงนี้คุณก็จะต้องวิเคราะห์มาว่าหาความเหมาะสมระหว่างผู้บริโภคและสินค้าของคุณให้ได้นะครับไม่ว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะเป็นประเภทแบบไหนนะครับรายละเอียดของสินค้าก็จะมีผลต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกันรายละเอียดของผู้บริโภคก็จะมีผลต่อสินค้าของเรานะครับซึ่งทั้งสองอันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคู่ทั้งสองคู่ที่คุณต้องเช็คแล้วก็ให้มันตอบรับซึ่งกันและกันเพื่อที่ว่าคุณจะได้จุดที่เด่นที่สุดในการที่จะนำสินค้าของคุณตรงนี้ไปขายให้ได้นะครับ
โอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณคุณสมภพแสงเกิด Creative Group Head จากบริษัท Far EastAdvertising มหาชนจำกัดนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะรายการนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงศักชัยยอดมีกลิ่นจัดทำบทและประสานงานธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ